Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Situacija u planinskim predelima Srbije izuzetno teška usled snega i jakog vetra. U Sjenici i Tutinu na snazi vanredno stanje. I ukrajinska vojska i proruski separatisti tvrde da su završili povlačenje naoružanja s linije fronta. Ruske vlasti uhapsile ukupno četvoricu osumnjičenih za ubistvo Borisa Njemcova, saopštila Federalna služba bezbednosti. Militanti Islamske države razorili drevni grad Hatru na severu Iraka. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori Stuart Alexander Zimbel, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan, čiji timovi trenutno u Srbiji pomažu migrantima.
There was one man who...
Jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. U jednom trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promrzline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu. Narednog dana, nakon što je platio kaznu, pustili su ga iz pritvora i poslali ga dalje, bez cipela na nogama. U čarapama je išao kroz sneg.
And sent him on his way without any shoes, in his socks, to walk through the snow.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u planinskim predelima Srbije izuzetno je teška zbog snega i jakog vetra koji pravi smetove na putevima, a postoje i problemi sa strujom i klizištima, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. On je dodao da problem predstavljaju snežne mećave na Kopaoniku, u Tutinu i na području Sjenice. Kako je istakao, reč je o jakim mećavama, a na Kopaoniku su saobraćaj otežavali i udesi. Inače, u Sjenici i Tutinu na snazi je vanredno stanje. Svi putevi ka sjeničkim selima su neprohodni zbog snežnih nanosa koji u pojedinim selima dostižu visinu i do 2 metra. Ni jedna seoska škola osim jedna u Štavlju od četvrtka ne radi, pa je oko 1000 đaka izostalo s nastave. U Tutinu je oko 80% seoskog stanovništva bez struje. Na Pešterskoj visoravni ugroženo je oko 10.000 ljudi. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin kaže da su juče zbog jakog vetra koji stvara ogromne nanose zaustavili sve mašine i da su intervenisali samo u hitnim slučajevima. Do bolesnih u zavejanim selima može se doći samo motornim sankama, dodaje.
Jutre smo imali dve intervencije sa motornim sankama, spasavali smo bolesne, dovodili do bolnice i transportovali dalje do Prijepolje, do Užica. Danas ćemo da pokušamo da rasporedimo mašine. Situacija najteža u mesnoj zajednici Bare i u mesnoj zajednici Krvića Bunara. I teškim mašinama se teško probija do tih mesta. Ovi regionalni putevi su trenutno svi prohodni osim puta Sjenica, Raždaginja, Buđevo, Tutin, 9 km u prekidu, svi ostali su u jednoj traci prohodni, danas je vrši proširenja.
Predsjednik Beogradske opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da krizni štab u toj opštini zaseda već 3 dana zbog najavljenih padavina, ali da se veći problemi ne očekuju ako ne padne veća količina kiše. On je za B92 rekao i da su svi vodostaji u samom Obrenovcu u padu. Ukrajinska vojska i proruski separatisti tvrde da su završili povlačenje naoružanja sa linije fronta, kao što je i predviđeno prošlomesečnim sporazumom iz Minska. Danas je inače i krajnji rok da obe strane povuku oružje kako bi bila formirana tampon zona širine 25 do 70 km, zavisno od vrste oružja. Pukovnik Valentin Fedečev izjavio je za Guardian da ukrajinske snage završavaju povlačenje, dok je lider samoproklamovane Narodne republike Donjeck Aleksandar Zahračenko izjavio da su pobunjenici potpuno povukli teško naoružanje. Ruske vlasti uhapsile su ukupno četvoricu osumnjičenih za ubistvo opozicionara Borisa Njemcova, saopštili su Federalna služba bezbednosti i Savet bezbednosti Ruske republike Ingušetije. Prethodno je šef FSB-a Aleksandar Bortnjikov naveo da su privedena dvojica osumnjičenih.
Želeo bih da vas informišem da je istraga o ubistvu Njemcova rezultirala sa dvoje osumnjičenih u pritvoru. Oni su Gubaše Vanzor i Dadajev Zaur. Neophodni operativni koraci i istraga se nastavljaju.
Tajna služba SAD zatvorila je pristup Beloj kući nakon što se u okolini začula detonacija dok se čekao polazak predsjednika Baracka Obame helikopterom u grad Selma u Alabami. Prema nepotvrđenim informacijama eksplodirao je kamion sa hranom. Jedinica K9 tajne službe pregledala je jedno vozilo na uglu 16. avenije i avenije Ustava koja se graniči s južnim travnjakom Bele kuće, saopštio je portparol te službe Brian Leary. Militanti Islamske države razorili su subotu drevni grad Hatru na severu Iraka. To je najnoviji u nizu napada na kulturno blago Iraka. Hamid Al-Džaburi, šef odeljenja za arheologiju na univerzitetu u Mosulu, rekao je da su militanti eksplozivom digli u vazduh drevne ostatke i artefakte. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u subotu u Tel Avivu na skupu protiv odlazećeg izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a pred izraelske parlamentarne izbore zakazane za 17. mart. To je i najveći protest u okviru predizborne kampanje koji je organizovala nevladina organizacija Hiljade ruku koja se zalaže za mirovni dogovor s Palestincima. Egipatske vlasti će u ponedjeljak na dva dana ponovo otvoriti granični prelaz Rafa s pojasom Gaze, saopštile su egipatske snage bezbednosti i dodale da je to četvrto otvaranje granice od njegovog zatvaranja u oktobru 2014. Rafa je inače jedini prelaz između palestinske teritorije i teritorije koja nije pod kontrolom Izraela. Vesti završavamo informacijom da je atletičarka Ivana Španović osvojila zlatnu medalju u skoku u dalj na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Pragu. Ona je istovremeno postavila i novi državni rekord.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljudi bi trebalo da probaju da obuju cipele migranata, da zamisle sebe u njihovoj situaciji i upitaju se da sam ja ta osoba, šta bih uradio, kako bih se osjećao, kaže za Radio Slobodna Evropa Stuart Alexander Zimbel, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan. Ova misija, koja trenutno u Srbiji pomaže ljudima koji su usled rata i bede krenuli iz svojih zemalja na rizičan put ka zapadnoj Evropi, pozvala je vlasti Srbije i Evropske unije da pomognu rešavanju pitanja migranata.
After the terrible accident last week when overloaded with...
Nakon užasne saobraćajne nesreće na jugu Srbije kada se kombi pretrpan migrantima survao s puta, doktori koji su bili na licu mesta rekli su da nisu mogli da utvrde ko je od tih nesretnih ljudi u nesvesti zbog nesreće, a ko je slab usled gladi, žeđi i nedostatka sna. Vi ste bili u kontaktu sa mnogo migranata. U kakvom su oni zdravstvenom stanju?
In what health condition are they?
It varies, and it's hard to generalize too much. There's many different types.
Varira i teško je dati neku opštu ocenu. Videli smo mnogo različitih vrsta fizičkih povreda i bolesti. Pre nekoliko nedelja naš tim je bio u Bogovađi i tamo je upravo pristigla žena iz Somalije. Bila je u većoj grupi Somalijaca. Zajedno su putovali i pokušavali da dobiju papire za azil u prihvatnom centru koji se tu nalazi. Sedeo sam u kafeteriji i video nju i grupu sa kojom je bila kako ulaze. Ona je teško šepala, jedva je savladavala stepenice. Minut nakon što je ušla, primetio sam da je spustila glavu, kao da je mnogo umorna i potom je izgubila svest. Ljudi sa kojima je bila su je pridržali da ne padne. Gazda kafeterije je pozvao hitnu pomoć, a moj tim joj je pomogao do njihovog dolaska. Saznali smo da je hodala 3 dana bez imalo sna, bez hrane i sa veoma malo vode i da je bila strašno iscrpljena. Danima koje je pešačila bez hrane prethodilo je još 10 dana hodanja iz Grčke preko Makedonije do Srbije. To je jedan primjer. Većina migranata i izbjeglica su ipak mladi muškarci. To znači da su nešto zdraviji i snažniji od drugih ranjivih grupa koje također dolaze, ali u manjim brojevima. Viđemo i trudnice, decu, čak i maloletnike bez pratnje. Oni su ranjivi, nekada bolesni. Imaju probleme sa respiratornim organima, često imaju povrede mišića od dugog hodanja. Odeća im je u veoma lošem stanju od pešačenja kroz divljinu. Cipele im se raspadaju. Zimi smo vidjeli nekoliko slučajeva promrzlina na stopalima tih ljudi jer su im cipele potpuno uništene, a nemaju gde da se zagreju. Imaju infekcije koje su posljedica izlaganja lošem vremenu. Ima još mnogo drugih problema poput hroničnih bolesti koje zahtevaju redovno praćenje i lečenje, poput dijabetičara ili ljudi sa povišenim pritiskom. Poneki, ne svi, plaše se da zatraže pomoć jer imaju loša prethodna iskustva sa zvaničnicima, sa policijom. Na neki način morate da imate empatije prema tom njihovom osjećaju jer su u strahu zbog onoga što što im se dešavalo i što bi moglo da im se dogodi sada u Srbiji. Zbog toga ti ljudi, naši pacijenti, imaju poteškoća da pristupe medicinskoj pomoći. To zabrinjava i mislim da na to moramo da obratimo pažnju.
Vratit ću se na saobraćajnu nesreću. U kombiju koji je predviđen za 8 ljudi bilo je 54. Za taj užasni podatak čuli smo samo zbog nesreće. Pretpostavljam da nije ni jedini ni najgori slučaj.
Neither unique, neither the worst case.
I've heard of cases of people in different types of transportation vehicles.
Čuo sam za najrazličitije slučajeve. U Tutinu sam upoznao ljude iz Afganistana koji nisu znali čak ni u kojoj su državi. Rekli su da su 2 proveli u malenom prtljažniku malog kombija. Takvi slučajevi postoje. Ranjivi ljudi postaju još ranjiviji kada nisu zbrinuti na human način u zemljama u koje su došli i kao i svi ljudi koji pokušavaju da poboljšaju uslove koji nisu dobri, preuzeći rizik kako bi došli negde da poboljšaju svoju situaciju, spasu ili u nekim slučajevima nađu svoju porodicu.
Their family to reach their family in many cases.
Many of the migrants come.
Mnogi migranti dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom, nasiljem, a mnogo su propatili i tokom ovog putovanja. Kakva im je pomoć najpotrebnija?
Do they need the most?
I think they need the full spectrum of assistance. Different people have different conditions. Some of the migrants.
Njima treba čitav spektar pomoći. Različiti ljudi imaju različita stanja. Neki su dobro obučeni i imaju novca. Sreo sam jednu grupu koja je rekla da bi, kada bi mogla, otišla iz Grčke avionom u Norvešku, na primjer. Očigledno su imali novca za kartu, ali nisu mogli da dobiju vize za to putovanje. Sistem na neki način izneveri te ljude i ohrabri ih da preduzmu veoma rizične opcije.
Encourages them to take very risky options.
How much countries of the region?
Koliko je u državama ovog regiona razvijen sistem za pomoć tražiocima azila?
Provide the assistance.
Look, all countries have some type of system, and in many cases the features of the system.
Vidite, sve zemlje koje imaju nekakve sisteme i odlike sistema su vidljive i na svom su mestu, ali rezultati koje tražimo, pristup humanitarnoj pomoći, pristup zdravstvenoj zaštiti, sigurno okruženje za izbeglice, nekako su izlomljeni. To je kao da su sve figure i dalje na šahovskoj tabli, ali kralj je u šahu i dalje gubite. Očigledno postoji dobra volja od strane nekih državnih institucija koje pokušavaju da implementiraju ono što bi trebalo, da prihvate tražioce azila, da procesuiraju njihove aplikacije i sve to, ali u realnosti postoje veliki propusti što ih ponovo stavlja u ranjivu ili rizičnu situaciju.
What occurs in reality is that there are these large gaps.
Many of them are in some kind.
Mnogi migranti borave u divljim kampovima, kao što je na primjer onaj kod stare ciglane u Subotici. Vi ste bili u tom kampu?
Helping those people.
It's a place where people stop for perhaps a few hours or a couple of days to recuperate.
To je mesto na kome se ljudi zaustave na nekoliko sati ili dana da malo odmore i povrate snagu. Ne znam tačno kako su tamo došli niti kako nameravaju da nastave dalje. Mi smo brinuli o njihovom zdravlju, pružili smo im mogućnost da posete doktora i da se barem malo zaleče. Ljudi nemaju mogućnosti da odsednu na toplom mestu preko zime ili nemaju novca ili nemaju papire, a hoteli traže nekakvu identifikaciju, tako da su primorani da kampuju. A to je veoma ozbiljno kampovanje, naročito tokom ledenih zima. Ljudi čak ni leti ne bi smeli da budu primorani da spavaju na otvorenom.
Kako su migranti prihvaćeni u lokalnim zajednicama i koliko je lokalno stanovništvo spremno da pomogne?
To help.
Yeah, it's a good question. It's uneven. My experiences in.
To je dobro pitanje. Nije svuda isto. Moje iskustvo u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji je da uvek ima dobrih ljudi koji pokušavaju da pomognu. To mora da se ohrabri. Države bi trebalo da omoguće ljudima da pomažu bez rizika da se iz nekog razloga nađu u nevolji zbog toga.
That people who are trying to help don't for some reason get in trouble for helping people.
There is a fear of that. Many of them.
Mnogi se ipak plaše da bi mogli da budu sankcionisani jer su pomagali nekome ko je prekršio zakon.
Violated a law.
It shouldn't be like this, but sometimes humanitarian work is a risky business.
Ne bi trebalo tako da bude, ali je humanitarni rad nekada i rizičan posao. To bi trebalo da bude nešto što se ohrabruje i pozdravlja. Nekada humanitarna akcija podrazumeva da proračunate i rizik. Mislim da ima mnogo dobrih ljudi, ne samo među građanima, već i među zvaničnicima. Mislim da to nije stvar oko koje bi trebalo mnogo brinuti. Ljudi koji žele da pomognu, mogućnosti su da pomognu i niko se tome neće žestoko usprotiviti. Bar im je takvo moje iskustvo. Video sam ljude koji pomažu da se ne nađu u nevolji, izraze nelagodu ili strah da bi mogli biti optuženi da rade nešto što je protivno nekom zakonu ili pravilu, ali ja ipak ohrabrujem sve da slušaju svoj humani impuls, preduzmu akciju i pomognu ljudima.
Koliko su u ovom regionu zastupljene predrasude prema migrantima?
Strah i predrasude nisu jedinstveni samo za ovaj region, to je nešto što postoji svuda. Naravno, pričam u svoje ime, ali verujem da je to problem u svakoj državi. Neki ljudi nemaju razumevanja ili empatije. Morate da obujete njihove cipele i da zamislite sebe u njihovoj situaciji i upitate se, da sam ja ta osoba, šta bi uradio, kako bi se osjećao?
Obujmo na kratko njihove cipele, cipele migranata. Kakve su njihove priče, kakva su njihova iskustva?
There's different stories. I can give you some specific examples if it's helpful because I think everybody's story is important.
Postoje različite priče, a svaka je priča važna. Mogu vam navesti neke primere. Na primjer, jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. Morate samo da razumete jednu stvar. Ovdje nije slučaj da oni jednostavno prelaze granicu i nastavljaju dalje. Često na granicama njih uhvati policija koja ih vrati u zemlju iz kojih su došli. Postoje bilateralni sporazumi o tome koje možemo nazvati guranjem nazad ljudi koji pokušavaju da zatraže azil. Obe strane u tome mogu biti predmet rasprave, i migranti i država, ali ta njihova namjera traženja azila morala bi, koliko shvatam, kao neko ko dolazi iz medicinske, a ne pravne organizacije, da bude otkrivena tokom procesa intervjua u kome se utvrđuje da li neko može da traži azil, što je dug i komplikovan proces. Ali kada su ljudi jednostavno privedeni i vraćeni nazad, onda vidite da postoji problem. Ljudi idu napred, nazad, 3, 4, 5 puta dok konačno ne uspeju da pređu granicu. Vratimo se čovjeku sa početka priče. On je imao takvo iskustvo, više puta je tako išao, napred, nazad. U jednom trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promazline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu. Narednog dana, nakon što je platio kaznu, pustili su ga iz pritvora i poslali ga dalje, bez cipela na nogama. U čarapama je išao kroz sneg. Niko nije razmislio i rekao, ovo je hitan medicinski slučaj, moramo da ga odvedemo u bolnicu ili da nađemo nekoga ko će ga posavjetovati šta da radi da zaleči noge, bilo šta. To se nije dogodilo, tako da je nekako nastavio dalje i u čarapama po hladnom vremenu je stigao do Beograda. To pešačenje je pogoršalo stanje u kome su mu bila stopala. Čak i kad je dobio papire za azil, niko u policijskoj stanici nije imao mehanizam ili mogućnost da mu pomogne da nabavi cipele. Morao je da nastavi peške do centra za prihvat azilanata jer nije imao novca za autobus. Kada je konačno stigao, stopala su mu bila u ekstremno lošem stanju. Naravno, kada se ljudi nađu unutar sistema, omogućena im je odgovarajuća medicinska pomoć. Ovaj čovjek je, nakon što je stigao u prihvatni centar, dobio potrebnu negu.
This man with the frostbite, once he was inside the asylum center, he did get care.
Let's get back to the appeal. Vratimo se pozivu koji su Lekari bez granica uputili vlastima u Srbiji i članicama Evropske unije da pomognu u rješavanju pitanja migranata. Uputili ste im apel da pomognu i da zaštite tražioca azila.
Medecins Sans Frontières we're a medical organization, we're doctors and we provide medical care to.
Lekari bez granica su medicinska organizacija, mi smo doktori i mi pružamo medicinsku negu ranjivim ljudima koji se nalaze u nestabilnim situacijama. To je veoma načelan opis onoga što mi radimo, a to radimo što je nepristrasnije moguće, ostajući koliko možemo politički neutralni. Istovremeno, mi smo humanitarna organizacija i imamo humanitarni imperativ da reagujemo tamo gdje smatramo da je neophodno. Kada naiđemo na situaciju u kojoj se ranjivi ljudi čine još ranjivijima, osjećamo se obaveznima da nešto kažemo, naročito kada se to direktno ili indirektno može odraziti na njihov pristup zdravstvenoj zaštiti, njihovo stanje, pa čak i njihovo dostojanstvo, što se također može ozbiljno odraziti na njihovo stanje. Tako da brine nas kada ne može da se obezbedi fundamentalno zagarantovana zaštita ljudi koji traže azil ili izbjeglica koje odlaze zbog nasilja u svojim zemljama. To nam zaista smeta i osjetimo se obaveznima da nešto o tome i kažemo.
It's something which bothers us, and we are obliged to say something about it.
What are the main
problems? A koji su osnovni problemi?
Well, it's hard for a medical organization to offer solutions to political problems.
Teško je jednoj medicinskoj organizaciji da nudi rješenje političkih problema i ne bi bilo fair i korektno da to činimo, ali mi možemo da identifikujemo i da posvedočimo o različitim propustima u sistemu i posljedicama tih propusta. Na primjer, prisiljavanje ljudi da koriste rizične rute za prelazak granice, jer sistem u zemlji u kojoj su bili prethodno nije obezbedio gostoljubive ili bezbedne uslove ili očekivani proces za dobijanje azila.
The expected processes of asylum and the types of protection that we would normally expect.
What should countries of the region do?
Šta bi države regiona trebalo da učine da situaciju sa migrantima olakšaju i sebi, ali pre svega tim ljudima koji su napustili svoje domove u nadi da će naći bolji i sigurniji život? Znam da nema magičnog štapića, ali šta biste savjetovali?
There is no magic wand, I know, but
yeah, the magic wand doesn't exist. Many people that I've talked to, many migrants I've talked to, refugees would like.
Magični štapić ne postoji. Mnogi ljudi sa kojima sam razgovarao, migranti i izbjeglice, voleli bi da imaju bezbedno mjesto, legalne papire, da im se vrate njihovi životi, prvo da prežive, a potom da zarađuju za život. Mogućnost da pristupe socijalnim servisima bi im dala barem osnovni nivo bezbednosti i zdravlja, stabilne ishrane, sve ono što mi uzimamo zdravo za gotovo. Mnogi od njih nisu u mogućnosti da se vrate u svoje zemlje. Mnogi su zaista tužni što su morali da napuste svoje domove. Oni to nisu želeli, nego su bili primorani na to. Za naše društva važno je da za to imamo empatiju i da sebe stavimo u njihove cipele. Insistiramo na tome da države troše novac koji im dajemo kroz poreze na efektivan način i da daju rezultate, ne samo kroz kontrolu granica. Kontrola granica je važna, ali je važniji humanitarni imperativ za ljude koji su u nevolji, a ovo su ljudi u nevolji. Mislim da to svi moramo da uzmemo u obzir i da nađemo način da pomognemo. Čak i ako to znači da od naših vlada tražimo da pokušaju da postignu više. Mora da postoji način da se radi bolje, moraju da se priznaju posljedice sadašnjih propusta u sistemu. To je ključno. To bi Evropska unija morala da uzme u obzir. Oni to i rade, ali morali bi da ga podignu za 3 ili 4 stepena i da shvate posljedice politika, implementacije tih politika. Dakle, ima dobre namere, ali stvari ne funkcionišu onako kako bi trebalo. Briga lekara bez granica jeste da ljudi imaju bezbednu okolinu, da budu u mogućnosti da dobiju medicinsku pomoć, da se ne plaše da odu u bolnicu. To je komplikovano pitanje koje obuhvata razumevanje jezika, razumevanje kulturoloških razlika. Mnogo je kulturoloških nerazumevanja. Dakle, postoji potreba za strpljenjem, empatijom i voljom da budemo humani najviše što možemo.
So there's a need for patience and empathy and a willingness to be humane in the best way that we can.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Stuart Alexander Zimbel, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan. Intervju potražite na našoj web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o Međunarodnom danu žena. Ovaj, nekada veoma važan državni praznik, danas u državama Balkana čini se da nema nekadašnje značenje. Kroz priče o uspješnim ženama na Balkanu provjerili smo kako su to postigle i došle tu gdje jesu, koliko je to bilo teško, da li su i kakve prepreke imale zbog toga što su žene. Na njihovim smo primjerima pokušali da provjerimo da li su u trci za uspjehom bile ravnopravne s muškarcima ili su morale da budu duplo bolje da bi uspjele. Pitanje pola je, nažalost, još uvijek ograničavajuće za uspjeh u profesiji u svakom društvu, pa čak i najrazvijenijem, rekla je za Radio Slobodna Evropa dramska spisateljica Biljana Srbljanović, s kojom smo razgovarali nakon što je uručena povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić. S njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako gledamo anglosaksonskim društvima, i dalje postoji taj stakleni plafon gdje žene dođu do nekve, ali dalje ne mogu da prođu, i one koje prolaze, pogotovo na toj nekoj javnoj sceni ili u politici ili čak i u akademiji, nauci i tako dalje, su stvarno vrlo retke. Kod nas mislim da je još mnogo gora situacija, zato što postoji neki odnos samih žena prema sopstvenim pravima koji je dosta unižavajući i koji je na nižem nivou nego što je bio čak onih poslaratnih godina godina kada je bio neki bum u emancipaciji žene u čitavoj bivšoj Jugoslaviji i čini mi se da sad postoji taj neki povratak patrijarhalnom sistemu kome se podrazumeva da žena manje radi, manje zarađuje ili ne radi, da je žena na neki način stožer porodice i da je to jedina stvar u kojoj treba, kako se to kaže, podobno da se ostvari, a s druge strane je tretirana kao besplatna radna snaga i ukoliko to tome se suprotstavi na bilo koji način, onda ima najgore mizogene uvrede, pogotovo to važi za žene na javnoj sceni. Čini mi se da čak pogledajte u političkom životu, vi imate ministarke koje su odlučile da se nametnu javnosti u nekim svojim fotošopirano glamuruznim izdanjima.
Koliko ste vi na svoje koži osetili takvo jedno ponašanje i takvu jednu praksu?
Meni je teško da pričam samo o sebi, ali mislim da sam veoma često bila diskvalifikovana na nekoliko tih rodnih planova, pre svega kao žena koja nije majka, jer se u Srbiji dalje ne podrazumeva da ako nemate biološko dete, vi ne možete da budete majka. I s druge strane, uvek sam gledana ili veoma sam često gledana kroz moje bračne partnere, kroz moje životne odluke koje se tiču isključivo ovog privatnog života, kroz moj zdravstveni karton, kroz u poslednjih nekoliko godina moje godište i tako dalje. Dok sam bila mlađa, obično su se pripisivale one uobičajene diskvalifikacije mizoginog tipa, tipa histerična, kao lutajuća materica histerija, onog momenta kada se pobunite protiv nečega u društvu, a kao žena ste, niste dovoljno ženstveni, niste dama i tako dalje. A onda s druge strane, kada pređete 40 godina, onda postajete baba, nerotkinja, hedonistkinja i tako dalje.
Čini se da u javnom diskursu postoji jedna vrsta odbojnosti prema feminizmu. Zbog čega
je to? Pa iz razloga neobrazovanja. Kod nas zaista i dalje postoji neka ideja da su feminizkinje neke žene koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara. Ima i žena koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara i to je apsolutno nikovo ljudsko pravo, ali mislim da se o feminizmu jako malo zna i pre svega ono što te nove generacije, pre svega žena kritikujući feministički pokret, ne mogu da shvate da su njihove majke bile feminizkinje, a da to nisu ni imale potrebu da dokazuju. U vreme kad sam ja bila dete, nije se postavljalo pitanje da li moja majka treba da radi, da li želi da radi i hoće i da li je mesto u kući. Danas se to pitanje 40 godina kasnije i tekako postavlja i imate neki povratak na to predmoderno stanje koje je bilo pre tog emancipatorskog pokreta koje je donao period 60-ih, 70-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Evo, ja sam feminiskinja i ako odlučim da budem ružna i brkata, imam pravo i na to.
Užičanku Slađanu Šumanac ugrađeni često zovu žena lavica. Kolege preduzetnici uvrstili su je među 50 najuspešnijih poslovnih žena u Srbiji. Ona u Užicu ima lanac pekara Blue Moon. S njom je razgovarala Noka Ilić.
Kada sam ja počinjala, uopšte je bilo malo privatnog posla, a samim tim je bilo i vrlo malo žena u privatnom poslu i mislim da ta neka moja odlučnost i hrabrost i hrabrost da se uđe u nešto što nema izvestan ni tok, mislim da je to negde opredelilo moje kolege da me svrstaju u 51. žena u Srbiji u biznisu. Verovatno, više držeći se kriterijuma i načina na koji sam ja to sve uradila.
Da li ste imali priliku svih ovih godina, a evo više od 20 godina, godina ste u tom poslu, da čujete iza leđa, kako vam neko kaže, od muških preduzetnika, ma šta će ova žena u ovom poslu, šta ona traži ovde, nek ide kući, nek čuva decu.
Baš tako sam slušala, ne samo od kolega preduzetnika, nego uopšte od, naročito od muške populacije, kao šta se ona to mlati u tom poslu, zašto ne ide kući, ne čuva onu decu, ne razmišljajući pritom da ta deca moraju da imaju i odeću, i obuću, i hranu, i školovanje, i jedan normalan život, a ne znam gde bi to ja u kući to mogla sve da im obezbedim. Naravno da sam imala s druge strane i podršku ljudi koji su takođe već bili u privatnom poslu i koji su negde prepoznali da ja imam, što bi rekli, štofa ili smisla za taj posao.
Kada Užičani za vas kažu žena lavica, da li se to podrazumeva i da ste vi u odnosu na vaše kolege muškarce u istom poslu morali da radite duplo više da bi se dokazali?
Morate biti nekako duplo ozbiljniji, duplo posvećeniji, zato što puno je neverbalno njih to
doma. Morate nekako baš dobro da se potrudite, ali ovde sticajem okolnosti ovaj moj posao je takav da mene nisu ocenjivale kolege, više su me ocenjivali potrošači naših proizvoda. Moj motiv u celom ovom poslu nije, naravno, svi mi krećemo u posao zbog egzistencije, ali to nije goli novac. Moj motiv je da napravim nešto kvalitetno, da nešto gradim, da nešto traje, da ima jednu prepoznatljivost i da od toga što više ljudi ima korist.
A nakon priče o uspešnim ženama još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Situacija u planinskim predelima Srbije je izuzetno teška. Usled snega i jakog vetra u Sjenici i Tutinu na snazi vanredna situacija. Ukrajinska vojska i proruski separatisti tvrde da su završili povlačenje naoružanja sa linije fronta. Ruske vlasti uhapsile ukupno četvoricu sumnjičenih za ubistvo Borisa Njemcova. Vreme u većem delu Srbije uglavnom oblačno s temperaturom do 10 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.